idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Mei 26, mwaka 2015. Ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi, mita band 19 na 22, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, je, kulikuwa na hali ya ulegevu kwa upande wa jeshi la polisi nchini Kenya wakati wa shambulizi la kigaidi kule Garissa?
Iwapo hawa hiyo walinda usalama wanashambuliwa na tunavyosikia wameuawa, lazima tuweze kukubali kuwa kuna ulegevu, kuna uzembe.
Naam, katika ripoti nyingine, Rais Jakaya Kikwete wa Tanzania awasihi mabalozi wanaoiwakilisha Tanzania kuendeleza uhusiano mwema na mataifa ya nje.
Ingia nchi yetu ikiwa haina maadui, na nafurahi kwamba naondoka nchi yetu haina maadui.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Hadija Riami.
Katika habari za dunia jioni ya leo, polisi nchini Kenya wanasema afisa mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati washukiwa wanamgambo wa Al-Shabaab waliposhambulia doria za polisi karibu na mpaka na Somalia. Maafisa wanasema mashambulizi yalianza Jumatatu usiku wakati gari ya polisi lipogonga bomu la kutegwa ardhini karibu na kijiji cha Yumbis na kujeruhi maafisa watatu. Wanasema wenzao walifika kuwasaidia maafisa waliojeruhiwa na hivyo kuvamiwa na wanamgambo na mapambano makali yakatokea. Mkuu wa polisi katika kaunti ya Garissa, Abdul Rashid Abdullahi, ameiambia VOA kwamba afisa mmoja ameuawa na wengine wawili kujeruhiwa wakati wa mapambano hayo. Garissa ni eneo hilo hilo ambalo Al-Shabaab ilishambulia chuo kikuu mwezi uliopita na kuua wanafunzi 148. Serikali ya Iraq inasema imezindua operesheni ya kulikamata tena jimbo la magharibi la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Tangazo la Jumanne kwenye televisheni ya taifa ya Iraq limekuja chini ya wiki mbili baada ya wapiganaji wa Islamic State kukamata mji mkuu wa jimbo Ramadi. Tangu wakati huo wanajeshi wa Iraq na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali wamekuwa kukusanyika katika mji wa mashariki wakijitayarisha kwa shambulizi la kukamata tena sehemu kubwa ya jimbo la Wasuni. Waziri mkuu wa Iraq Haidar al-Abadi amesema katika mahojiano na BBC jana Jumatatu kwamba Ramadi itachukuliwa tena katika siku chache zijazo na kwamba ana imani juu ya uwezo wa majeshi ya Iraq. Chama kikuu cha upinzani nchini Cameroon, Social Democratic Front, SDF, kinasherehekea miaka 25 leo huku kukiwa na ukosoaji mkubwa kwamba hakijaweza kutekeleza matarajio ya wafuasi wake. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka na taarifu kutoka Yaunde katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Afisa wa mawasiliano wa Social Democratic Front Dennis Kemlemo amesema chama chake kinasherehekea ukombozi na uhuru wa kuzungumza iliyouleta nchini Kameruni tangu kuundwa kwake mwaka 1990. Anasema wakati SDF kilipozinduliwa ilikuwa ni mwiko kukosoa utawala, ilikuwa ni mwiko kusema chochote kilichohusu unyanyasaji ambao wa Kamerun wameupata. Magazeti mengi yalifungiwa, waandishi wa habari walikamatwa na wengine kuuawa na kuishi chini ya sheria za kijeshi, na hayo ndiyo yalikuwa mafanikio makubwa kuvunja vizuizi hivyo ambavyo vilikuwa vikwazo. Mwenyekiti wa SDF John Frundi ameongoza chama hicho tangu kilipozinduliwa. Amesema wakati baadhi ya viongozi wakiwemo makatibu wakuu wawili wa chama waliojiuzulu, alishutumiwa kwamba yeye ni mmoja wa matatizo ndani ya chama. Pamoja na kuwa madarakani kwa muda mrefu, Frundi ameshutumiwa kwa kutokuwa kiongozi mwenye mvuto mkubwa kwa watu. Baadhi ya watu wanasema amebadilisha mwelekeo wake wa kisiasa tangu alipokutana na Rais Paul Biya kwa mara ya kwanza mwaka 2010.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Russia imeanza duru mpya ya mazoezi ya jeshi la anga hivi leo, ikiwa sambamba na mazoezi ya jeshi la NATO huko Arctic, wakati ambapo mivutano imesambaa katika eneo. Vifaa 700 vya kijeshi, wanajeshi 12,000 na mpaka ndege za kijeshi 250 zilianza mazoezi hapo jana. Siku hiyo hiyo ambayo ndege za kivita 100 kutoka Marekani na mataifa 8 ya Ulaya ziliungana katika mazoezi ya Arctic kwa mwaka 2015 yaliyojumuisha wanajeshi 4,000. Mazoezi hayo ya Nordic kama yanavyoitwa yataendelea hadi June 4 na yatafuatiwa na operesheni za mwaka za NATO za June 5 maarufu kama Baltops zitakazojumuisha wanajeshi 4,500 kutoka nchi 17. Russia ilizindua mazoezi ya karibuni kwa amri ya Rais Vladimir Putin, vyanzo vya Wizara ya Ulinzi ya Russia vimesema. China imesema Jumanne itaendelea kupanua nguvu yake ya kijeshi nje ya mipaka yake, ikiwemo maeneo ya mzozo ya baharini, lakini imesisitiza kuwa haitaki kukabiliana na jirani yake yoyote. Katika waraka wake kuhusu sera ya nchi hiyo, baraza la mawaziri la China limesema People's Liberation Army litabadili mtizamo kutoka kwenye ulinzi wa kieneo wa anga kuwa ulinzi na kujitetea. Pia itaweka msisitizo mkubwa sana kwa ulinzi wa wazi wa baharini. Waraka huo umetolewa wakati China na Marekani zinalumbana juu ya ujenzi wa kisiwa unaofanywa na Beijing kwenye South China Sea, jambo ambalo limeabuguzi mataifa mengine yanayozozana juu ya eneo hilo. Marekani inatuma ndege za upelelezi ili kusaidia kufahamu mahali walipo wahamiaji ambao wameachwa na wafanya magendo huko Asia Kusini Mashariki. Ubalozi wa Marekani mjini Bangkok umeiambia VOA hivi leo kwa upelelezi wa baharini ulianza Jumapili kwenye pwani ya magharibi mwa Malaysia. Ubalozi haukutoa maelezo zaidi kuhusu upelelezi huo, isipokuwa kusema kuwa ulianza baada ya mashauriano na serikali za eneo. Maelfu ya wahamiaji na wakimbizi wamekwama kwenye boti zilizojaa watu katika bahari ya Andaman na Bay of Bengal kufuatia ukamataji uliofanywa na Thailand kwa usafirishaji magendo wa binadamu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi muda uso mrefu ambao umepita, nimezungumza na msemaji wa jeshi la polisi Inspector General msaidizi George Kinoti, na kwanza nikataka kujua kutoka kwake iwapo jeshi la polisi lilikuwa limepata fununu kuhusu mashambulizi yaliyotokea Garissa hapo jana.
Ndio sababu walikuwa wameshika doria wakiwa na wakielekea upande hiyo, na maneno kama hayo hutokea mara kwa mara, ndio askari walikuwa wanaelekea upande hiyo. Kwa hivyo inaonekana walikuwa na habari, waliweza kukabiliana na wao, hiyo upande walikuwa naelekea.
Na je, ni mikakati ipi sasa ambayo polisi ama jeshi la polisi limeweka ili kuhakikisha kwamba mambo haya hayatokei ama kudhibiti hali katika eneo hilo la Garissa?
Serikali imechukua hatua ya dharura, na kwa saa hii ipo operesheni kubwa sana inaendelea. Kungali kunaendelea kutafutwa kwa hawa watu kama sare waliweza kuwa wametorokea. Lakini kwa habari zaidi hiyo tunangojea kutoka kwa wale makomanda wako chini, inaweza kutufikia na kutuwajulisha hivi karibuni.
Bila shaka wakazi wengi wa eneo la Garissa wanaishi kwa hofu kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa kitokea mara kwa mara. Kuna hakikisho gani ambalo mnatoa kwa wakazi kwamba eneo lile liko salama kufanya kazi na pia kuishi?
Hakikisho limetolewa kapita kwa kujulisha wananchi hali iko shwari, na kwa saa hii hata ukifikia kwa mashambulizi hiyo hakuna mwananchi hata mmoja amedhulumiwa ama amepata jeraha ama amepata shida yoyote. Hii ilikuwa kapita pale wanajeshi wetu polisi na wahami waliweza kukabiliana na hawa majambazi, waliweza kufanya kwamba hii watu wasifikie wananchi kwa njia yoyote. Kwa hivyo kuna hakikisho, tunaona hiyo hakikisho imefanya kazi sababu wananchi wamejitokeza kwa wingi kutupatia habari, na kwa saa hii naona hatuna hata raia hata mmoja ule ameweza kuwa ameumizwa ama kudhulumiwa kwa njia yoyote na hawa magaidi.
Na je, kuna mikakati ambayo mumeweka
ama kuna mambo ambayo mnahusisha wanasiasa na viongozi wa eneo katika hali ya kuweza kudhibiti usalama? Yani askari wanafanya pamoja na viongozi wa eneo?
Kabisa, kuanzia saa hii viongozi wa siasa na viongozi wa polisi na makomanda wale wote wako katika hiyo sehemu, wote wako pamoja na wananchi, wote wanaendelea kujadiliana, na tunaona matunda hiyo kujadiliana. Ndio naona saa hii hakuna majeraha zaidi yaliyotokea, na hakuna mwananchi yoyote alipatwa katika hiyo hali ya kupigana marisasi katika katikati ya majambazi na upande wetu ya polisi.
Ni msemaji wa polisi nchini Kenya, George Kinoti, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka VOA kutoka Nairobi, Kenya. Na wakati huo huo tu tukiliangazia swala la mashambulizi kule Garissa, nimeweza kuzungumza na Baraka Muluka ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kutaka kujua kutoka kwake kama uzembe unadhihirika kwenye shambulizi la kigaidi dhidi ya maafisa wa usalama katika shambulizi ambalo lilitokea hapo Jumatatu upande wa Garissa.
Nafikiri kuna uzembe na ulegevu sana, kwa sababu iwapo hawa ndio walinda usalama wanashambuliwa na tunavyosikia wameuawa, lazima tuweze kukubali kuwa kuna ulegevu, kuna uzembe.
Na je, haufikiri kwamba upande wa magaidi wanatumia labda njia ya propaganda kusema kwamba wamefanya mauaji? Kwa sababu msemaji wa polisi amesema kwamba maafisa wote wameshapatikana wakiwa katika hali ya usalama.
Jambo ambalo hutokea kila mara kisa kama hiki kinapotokea, mkuu wa serikali na walinzi wa usalama huwa wanakuja na kujaribu kupuzilia ripoti ambazo watu wanazipata, lakini hatimaye ukweli huja unajitokeza. Wanafunzi walipouawa kule chuo kikuu cha Garissa, mwanzo tuliwaambiwa kuwa walikuwa ni watu 15 tu, baadaye ikawa imetokea kuwa ni karibu watu 150. Kwa hivyo hatuwezi kusema kuwa ni propaganda.
Shambulizi la wakati huu linasemekana kwamba walikuwa wamefunika vilipuzi ama landmines. Je, wafikiria kwamba hawa wamefumbua mbinu mpya ya mashambulizi?
Landmines ni vitu ambavyo vimetumiwa tangu vita kuu vya pili vya dunia. Watu wanapokuwa katika hali ya vita, ni lazima waweze kutarajia kuwa chochote kinaweza kutokea, na wanapoanza kulinda usalama ni lazima wawe wanajitayarisha kwa jambo lolote ambalo linawezekana kutokea.
Na je, waona kama ni wakati sasa serikali waweze kushika doria wakitumia wanajeshi wa KDF?
Wakati ambapo taifa linapata kuwa limejibikwa katika vita, na hivi vita ni vita vinavyoshirikisha wanajeshi au wanamgambo kutoka nchi nyingine, hata wakiwa ni wanamgambo wa ndani, hivyo vinakuwa ni vita, na vita vya aina hiyo ni lazima jeshi lihusike. Kwa hivyo wanajeshi wa taifa hili, ingawa wako kule kwa njia ambayo tunakubali wako Somalia kwa njia ya halali, inastahili pia wawe
wakati huu tunapata ripoti kutoka kwa serikali, tunapata ripoti kutoka kwa polisi, tunapata ripoti kutoka kwa msemaji wa polisi. Sasa itakuwa ni chanzo gani cha habari ambacho kitaaminika?
Wakati wa hali ya hatari, kwa kawaida serikali inakuwa na mnenaji, mtu ambaye anakuwa ndiye mzungumzaji, ambaye ndiye anayetegemewa, na kuwa ripoti za kuaminika zinapitia kwake.
Je, swala la wakimbizi watatolewa katika kambi hasa ile ya Dadaab na kurudishwa makwao, waona kama swala lile ni kumaliza, litamaliza mashambulizi ya kigaidi ama labda litachochea hata zaidi?
Ipo tizama ripoti ambazo tunazipata, tunaona kuwa hivi karibuni baadhi ya watu ambao wameajiriwa katika utumishi bungeni wamepatikana au wameweza kuwa washiriki wa karibu wa Al-Shabaab. Hawa ni watu ambao wameingia, wamekita mizizi. Sidhani kuwa tu kuwahamisha kimbizi kuwa hilo peke yake litatatua tabu zetu.
Huyo alikuwa ni Baraka Muluka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Joto kali nchini India limesababisha watu zaidi ya 500 kufariki, na watabiri wa hali ya hewa wanatarajia hali hiyo ya hewa itaendelea kwa siku kadhaa zijazo. Vifo vingi vimetokea katika majimbo ya kusini ya Andhra Pradesh na Telangana, ambako idara ya hali ya hewa ya India inatabiri kuwa viwango vya joto vitavuka degree 40 za Celsius kwa kipindi chote cha hadi mwezi huu. Wimbi la joto limesababisha viwango vya hali ya hewa kufikia degree 48 za Celsius katika muda wa wiki moja iliyopita, ambako kumekuwepo na ongezeko la idadi ya vifo. Mahospitali yanaona idadi kubwa ya wagonjwa wakisumbuliwa na joto na ukosefu wa maji mwilini, na kuwachochea maafisa kuwasihi watu kubaki ndani na kuepuka shughuli zenye harakati nyingi katika siku ambazo kuna joto kali. Kesi ya ujasusi inayomkabili mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post Jason Rezaian imeanza leo Jumanne nchini Iran, lakini usikilizaji wake hauko wazi kwa kila mtu. Shirika rasmi la habari la Iran, IRNA, limesema kesi inaendeshwa kwenye mahakama ya mapinduzi ambayo kwa kawaida husikiliza kesi zinazohusu usalama wa taifa. Rezaian alikamatwa Julai mwaka jana na kushikiliwa kwa miezi kadhaa katika gereza lenye ulinzi mkali la Evin bila kushtakiwa au kuruhusiwa kutembelewa na wakili. Tangu wakati huo ameruhusiwa kuwa na mkutano mmoja mfupi na wakili wake. Ameshtakiwa kwa upelelezi na propaganda. Kaka yake Rezaian Ali anasema mamlaka zinaendesha kesi hiyo kwa siri, si kwa sababu za usalama, bali kwa vile wanafahamu fika hawana ushahidi wowote.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na leo Rais Jakaya Kikwete amefanya mkutano na mabalozi wake, akiwahimiza umuhimu wa kudumisha uhusiano mwema wakati wanapohudumu katika mataifa ya kigeni. Basi mwandishi wetu Dina Chahali ametuandalia ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza na mabalozi hao wanaoiwakilisha Tanzania katika nchi mbalimbali duniani jijini Dar es Salaam hii leo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Kikwete amesema uongozi wa kisiasa unapita, lakini uhusiano wa Tanzania na mataifa mengine utabaki pale pale kwa wakati wote. Ni jukumu la mabalozi hao kuendeleza sera za Tanzania nje ya nchi, ikiwemo uvutiaji uwekezaji wa kiuchumi na masuala mengine ya kidiplomasia.
Kuna kipindi tunapita vipindi vigumu, hamuelewani hapa na pale, tunagombana na Benki ya Dunia kwenye jambo hili au na IMF kwenye jambo lile au na shirika gani kwenye jambo lile, lakini in a very subtle way tumeweza ku manage those differences na marafiki zetu, majirani zetu, nchi mbalimbali. Nimeingia nchi yetu ikiwa haina maadui, na nafurahi kwamba naondoka nchi yetu haina maadui.
Naye waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bernard Membe alizungumzia mafanikio ya Tanzania nje ya mipaka yake katika kipindi chote cha miaka 10 cha uongozi wa Rais Jakaya Kikwete, ikiwemo ukombozi wa baadhi ya nchi na ulinzi wa amani.
Aidha, Tanzania inaendelea kuchangia vikosi vya kulinda amani sehemu mbalimbali zikiwepo Lebanon, Darfur, DRC na Sudan. Vile vile Tanzania ilifanikiwa kuzima jaribio la mapinduzi lililofanywa na Kanali Bakar la kule Anjuani la kutaka kujitenga kutoka Jamhuri ya Komoro.
Katika mkutano huo ambao unalenga kujadili utekelezaji wa sera ya mambo ya nje ya Tanzania kuhusu diplomasia ya uchumi na jinsi inavyochangia katika malengo ya dira ya taifa ya mwaka 2025, Rais Kikwete amewapa changamoto mabalozi hao wa Tanzania nje ya nchi kuendelea kuzishawishi nchi tajiri zenye viwanda duniani kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa ili kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi katika nchi zinazoendelea kama Tanzania, ikiwezekana kuwa na mkataba kuzibana katika mkutano wa dunia wa mazingira unaotarajiwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu jijini Paris, Ufaransa.
Kama China na Marekani watakubaliana on these measures hizi, itasaidia sana dunia. Kwa maana mazungumzo ya wakubwa hawa wawili wakati wote tunatazama na wakikubaliana kabla ya mkutano wa Paris, itakuwa ni habari njema zaidi.
Mkutano huo wa siku tatu ulioanza jana, ambao unahudhuriwa na viongozi wote wakuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, masuala kadhaa ya kidiplomasia yanajadiliwa, ikiwemo changamoto ya kiulinzi na kiusalama pamoja na kupata mrejesho wa utekelezaji wa sera ya mambo ya nje, kukabidhiana majukumu na kuweka malengo mapya. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko Mombasa, Kenya, na Sara Nyamvula, mbunge katika bunge la kaunti ya Mombasa. Bisara ambaye pia ni mwenyekiti wa vijana, jinsia na michezo katika kamati ya bunge. Hivi karibuni Bisara alikuwa nchini Uingereza kufuatilia uchaguzi unavyoendeshwa huko. Mwandishi wetu Josephat Kioko amepata fursa ya kuongea na Bisara ambaye hivi sasa anaendesha vikao na makundi ya wanawake kujadili masuala yanayowahusu katika kujiendeleza kisiasa, kimaendeleo na kiuchumi. Bisara anaanza kwa kuelezea masuala makuu wanayoyapa umuhimu.
Mimi napenda kwanza nikiitwa katika hivi vikao hupenda nije. Jambo la muhimu mimi hupenda kuambia kina mama ukweli ya kwamba uongozi ni wetu na sisi ndio tunaweza kuchagua viongozi. Na hupenda kuwakumbusha makosa yetu pale ambapo tunakosea ikifika wakati wa kuchagua viongozi. Kwa sasa tunaona kwamba katika yale ambayo tumepigania kwa miaka ambayo lilikuwa limeshafanyika kwamba kila wakati panapokuwa na jopo linapoketi lazima jinsia moja ambayo imezidiwa iwe itatauliwa. Na tumefika hii stage, tumeona kwamba tulipopitisha constitution ya Kenya mambo yako wazi kabisa pale, lakini tunaona kuna mtu anataka kuigeuza bila kurudi mashinani. Manake constitution tuliipita kupitia Mkenya, lakini kuna watu kwa sababu wameenda pale bungeni wameanza kutugeuzia mambo ambayo sio. Kwa hivyo saizi tunazungumzia hili swala la kwamba kina mama katika bunge la bunge wawe wako, kama hawajachaguliwa wawe watakuwa na ile two-thirds. Tumetambua kwamba katika county haya mambo hakuna shida, limetekelezwa. Hapa Mombasa wodi zetu ni 30, kwa kina mama waliochaguliwa ni 3 na sisi 10 tulichaguliwa kama nominated, na imetambaa kila mahali. Kwa hivyo hiyo ni sheria, iko kwa constitution, kwa nini haiko kwa bunge la nation? Kwa hivyo tunazungumzia hayo, tumejua kwamba sio habari ya pesa, kwa sababu tukiangalia kwa upande wa budget, statistics zotolewa, kumetengenezwa, kumefanywa research, ni kwamba ikiwa tutazidiwa sana itakuwa ni kama kwa taxes zetu ni kama 30, shilingi 30 ndizo zitaongezeka kwa upande wa chini, ama kwa juu kabisa ni shilingi 50. Kwa hivyo swala la pesa lisiwe ati ndio swala.
Juzi ulisafiri kuondoka Mombasa ukaenda kule Uingereza kwa sababu ya ule uchaguzi uliokuwa kule. Tueleze kwa nini ulifuatilia ule uchaguzi na ujuzi uliopata kule unautumia vipi kwa watu wako hapa Mombasa?
Kusema la kweli, nilikwenda Uingereza kwanza kutembelea. Lakini ni kwa sababu pia huwa nafuata sio tu siasa zetu hapa, nafuata siasa za East Africa, za Africa na za national, za international. Nikaona pia ni wakati mzuri, kwa sababu bunge letu lilikuwa limefungwa, ni wakati mzuri kama nimepata nafasi niwe kule nikifuatilizia bila kuingia kwa chama chochote, bila kujitangaza, nikae nifuatilizie zile siasa zinazoendelea na kura zilivyopigwa. Kwanza nilivutiwa sana, na sio mara ya kwanza, uongozi nikaona ni vizuri. Kwanza wale wana viti 650, sisi tunajua kwamba Cameron alirudishwa, 195 vilichukuliwa na kina mama, jambo ambalo lilikuwa zuri sana. La tatu ni kwamba tumeona Cameron ametengeneza kabineti yake iko na 1/3 ya kina mama. Ile 195 hawakufikia ile 1/3. Sasa hapo nikajiuliza imekuwaje? Kwanza wale tujue hawana cha nomination wale. Siasa ni usimame uingizwe na. Lakini tofauti yao kubwa sana ambayo inawasaidia ni kwamba chama kinakaa kinasema, kwa mfano wana identify. Wanaona, kwa mfano nikichukua na kama hapa Nyali anapewa miaka 2 afanye kazi pale, na chama hakitageuza hicho. Haitageuza hivyo. Kwa hivyo hakuna mwanachama mwingine wa chama kile ataingia hapo aseme mimi nataka kusimama. Wakishasema kiti kile tutampatia mama fulani ama mwanamume fulani, wanawake wakanyoshewa viti 195. Walishindana na wanaume, lakini wao wakashinda. Sasa hiyo ndio tofauti yetu na wale. Ikiwa Kenya itaweza kusema hapa, tunaona hapa kuna mama mmoja kwa constituency hii, huyu ndio yuko very strong, na chama kiseme kwamba huyu ndio tutamsimamisha, tutageuza mambo.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha kuwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi, Coconut 109 FM Zanzibar, na pia Baraka FM Mombasa. Muda uso mrefu, basi tutapata muktasari wa habari.
Polisi nchini Kenya wanasema afisa mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati washukiwa na mgambo wa Al-Shabaab waliposhambulia doria za polisi karibu na mpaka na Somalia. Maafisa wanasema mashambulizi yalianza Jumatatu usiku wakati gari ya polisi ilipogonga bombu la kutegwa ardhini karibu na kijiji cha Yumbis na kujeruhi maafisa watatu. Wanasema wenzao walifika kuwasaidia maafisa waliojeruhiwa na hivyo kuvamiwa na wanamgambo na mapambano makali yakatokea. Serikali ya Iraq inasema imezindua operesheni ya kulikamata tena jimbo la magharibi la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Tangazo la Jumanne kwenye televisheni ya taifa ya Iraq limekuja chini ya wiki mbili baada ya wapiganaji wa Islamic State kukamata mji mkuu wa jimbo Ramadi. Tangu wakati huo wanajeshi wa Iraq na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali wamekuwa kukusanyika katika mji wa mashariki wakijitayarisha kwa shambulizi la kukamata tena sehemu kubwa ya jimbo la Wasuni. Russia imeanza duru mpya mazoezi ya jeshi la anga hivi leo Jumanne, ikiwa sambamba na mazoezi ya jeshi la NATO huko Arctic, wakati ambapo mivutano imesambaa katika eneo. Vifaa 700 vya kijeshi, wanajeshi 12,000 na mpaka ndege za kijeshi 250 zilianza mazoezi hapo jana. Siku hiyo hiyo ambayo ndege za kivita 100 kutoka Marekani na mataifa 8 ya Ulaya ziliungana katika mazoezi ya Arctic kwa mwaka 2015 yaliyojumuisha wanajeshi 4,000. China imesema Jumanne kuwa inaendelea kupanua nguvu yake ya kijeshi nje ya mipaka yake, ikiwemo maeneo ya mzozo wa baharini, lakini imesisitiza kuwa haitaki kukabiliana na jirani yake yoyote. Katika waraka wake kuhusu sera, baraza la mawaziri la China limesema People's Liberation Army litabadili mtizamo kutoka kwenye ulinzi wa kieneo wa anga kwa ulinzi na kujitetea. Pia itaweka msisitizo mkubwa sana kwa ulinzi wa wazi wa baharini. Waraka huo umetolewa wakati China na Marekani zinalumbana juu ya ujenzi wa kisio unaofanywa na Beijing kwenye South China Sea, jambo ambalo limeabugudhi mataifa mengine yanayozozana juu ya eneo hilo.
Basi kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya leo, mwelekezi Daniel Brown, fundi mitambo Cornelius Tanner, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington na mimi ni Harrison kama una mwenzangu
Khadija Riami,
tukisema kwa heri na usiwe na usiku mwanana usona bugda. Hadi kesho, kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.